Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm võrreldes eilsega hoopis teissugune, aga ei näe mina ikka veel rohelust ja ega seda linnukisa ka just liialt palju ei kosta. No midagi ikka juba siutsuvad, on nagu on. Eile õhtul oli siis kena saade pealtnägija ja näidati taas kord elusa Tiit Madisoni ja selle peale muidugi tuli täna juba päris mitu telefonikõnet, ikka Madisoni teemadel helistavad ühed ja helistavad teised ja räägivad Madisoni toiduvarudest ja sellest suurest kintsust mingi vinnutatud eluka liha, mida mina mäletan ikka ropkalli hinnaga meilgi kuskil müügil olevat olnud, võibolla on siia maanis, võibolla see sama tükk koguni, aga on nagu on, jah, niisugune see elamine on. Kõik võimaliku värki võib serveerida väga erinevalt, aga samas kui libiseda mööda, selles sõna ühendist, mis ei ole muidugi nii tähtis kui hallitanud juust, aga see on hinge rahu. Selle koha peale paneksin mina 3 punkti. Proovisin muidugi täna helistada ka Tiit Madisonile endale. Aga nagu neetud on ilmastiku tingimused täna juhuslikult täpselt sellised, et ühegi telefoniga ühendust ei saa. No see tähendab ühenduse saab, aga rääkida ei saa, sest hääl ei mahu torudest läbi. Võibolla käib kuskil mingi eksperiment, aga on nagu on. Mis siis uudist? Uudist nii palju, et nagu vastuseks oli see nüüd eile, millal me herra doktor Vassiljeviga arutlesime siin igasuguste tervishoiu teemade ümber. On täna siis uudis ka, et haigekassa juht Hannes Danilov ütleb, et Eesti tervishoiusüsteem liigub selles suunas, et ravimiteenuste eest tasumisel kasvab patsientide omakulude osakaal. Terve virn kantseliitseid sõnavärdjaid, aga minu meelest aitaks selleks, kui Eesti tervishoiusüsteem liigub selles suunas, kui võiks öelda, et keeraks natuke rooli, no pööraks natukene. Ja siis selle peale ütleb haigekassa otse. Ja nii edasi. Muidu pensionivärk ütleb samamoodi, sest juba eile reklaamiti välja, et need, kes on täna alles 40, nendel pole lootust nii saada riigi pensioni, sest kuda saab pensioni maksta, kui inimesed lähevad vanemaks? Kui vanade inimeste osakaal kasvab? No võt niimoodi, aga haigekassa teemal, et see tähendab, et maksuna maksad sa nagu nii ja kui siis kaupa saada tahad, siis maksad uuesti. Selle võiks sisse viia selle printsiibi veel silmas ka toiduainete tööstusse. Aga jah. Ravimiteenuste, no see peaks olema vist ravimisteenuste, aga no on nagu on. Kõige suurem probleem, see on nüüd sitaat, on meil see, et kõik inimesed ei ole kindlustatud, ehk siis maksavad vähe. Meie numbrite järgi on see kuskil 60 000, 70 000 inimest, kes sattuvad arsti juurde viimases hädas ja vältimatu abina, mis on inimesele juba kallim. Ühesõnaga need, kes on natuke aega arvelt maas olnud töötud, need kaotavad tagatised ja on ikka sead, endal tagatist ei ole ja ei maksa ka. Varsti tundub, et on odavam minna nõia juurde kas nüüd abi, aga vast lohutus saama, kui selle haigekassaga üldse jamada. Läheb raha sinna nagu musta, auku raha on vähe, teenime kasumit. Võtame kasumi välja ka, investeerime, ostame. Kamara jura on see meie tervishoiusüsteem. Sellest võiks aru saada iga gümnaasiumi õpilanegi. Natukene asi lahti joonistada ja siis tahaks juba hakata allkirjastama mingeid dokumente. Valitsejad jahuvad meil mingist inflatsioonist, upitavad hindasid, suurendavad väljalüpsi. No ja kõigele lisaks, kui sa sellest räägid, siis öeldakse, et sa oled marginaal, mis näitab meie valitsejate enne olematut vaimu kõrgust. Kui mulle keegi ütleb marginaal, siis meenub mulle kõigepealt Friedebert Tuglase marginaalia, mida kunagi sai pusitud lugeda ja millest, noh, kuigi võrd ilmselt õrna hea tõttu aru ei saadud, aga isegi see sõna on valitsejate suus saanud uue tähenduse. Ilmselt tõlgitud inglise keelest kuidagi ja surutud meie keelde sisse, panustatud meie keelde teisest otsast ja nüüd kasutatakse nagu parlamentääridele meeldib. Aga uudistest Ivan Makarov lõpetas märtsis oma iganädalased meedia kommentaarid Vikerraadios. Mis pärast? No tegelikult juba 3. aprillil tuli Nõmme raadiole teade agendilt, et Priit Toobal pani herra Ivan Makarovi kohta kitse Eesti rahvusringhäälingu juhatusele. Ühesõnaga käis koputamas, õiendamas, vigisemas ja kirjutab ta ise ka ringhäälingu nõukogu liige. Sellepärast enam kolmapäeviti Makarovi sõnavõtte Vikeris ei kuulegi. No jah, aga kuna see otseselt... Aga siia ma olen 3 punkti. Makarov loobus pärast seda, kui kuulis, et juhtkond nõuab tema tekstide eelnevat läbivaatamist ja sellest võib järeldada, et lausa juhtkond reanimeerib oma intellektile ja võimetele vastavalt klavlitti. Mida sina ütled? Pärast võtame teksti ette, sõnasõnalt kontrollime, sa oled meile vale andmeid andnud, sa oled... valetanud, see on kuritegu või väärtegu või kurat teab mistegu ja jamasid võiksid üles keerutada hulgi. Mida ütles Makarov ise? No teda on mul tükk maad lihtsam mõista, sellepärast, et nagu ise saab ka siin päris teravalt teine kord öeldud. No üks kord isegi tuleb meelda, aga Makarov ütles nii, et 6 aasta jookstul ei süüdistanud keegi mind fakti vigades. Kommentaar on aga arvamus. See on minu arvamus, ma ei saa seda kellegagi kooskõlastada. Mis tähendab seda, et räägib ju tõbrast tõtt, eks ole, aga ütleb halvasti. Tõe rääkimise raames peab ütlema, nii nagu ilus on. Siin jah, Makarovi sõnavõtud tõi muidugi tohutu portsu tigedaid reaktsioone. Väidetavalt ka venekeelses meedias ja viimati siis vihastas ta tõesti välja Keskerakonna peasekretäri Eesti rahvusringhäälingu nõukogusse kuuluva Priit Toobali. Toobal muidugi pani võtt Eesti rahvusringhäälingu eetikanõuniku juurde. Tarmu kanna hinnang seda sellele kommentaarile, mis nüüd 14. märtsil oli. Tallinna ühistranspordi seisak oli munitsipaalterrorism. Oleks pidanud ütlema, et ma ei tea, õnnõuel ja igavesti kena võibolla nii oleks läbi läinud. Aga kesknädala teatel küsis Toobal, siis meie pühalt nõunikult. Kas teie hinnangul on ikka tegemist adekvaatse ja tasakaalus kommentaariga? Minus tekitas see õudu ja hirmu. See on viha külvav ja pahatahtlik. Vaata kui ilusti öeldud, külvab viha, lõikab mida, ei tea. Tammerk vastas, et ajakirjanikul on õigus esitada oma seisukohti, kuid liigse värvi kasutamine ei ole hea ning programm tervikuna ei tohiks liiga palju materdada ühte erakonda. Vastus on küsimuse vääriline ja kui jälgida paljusid vestlussaateid ja ekspertide arvamusi, siis ühtlane mulin on kõige parem. Ja huvitavad häälitsused ja segased sõnastused. No Makarov muidugi jäi õnneks tööle ja töötab siis Raadio 4 vene keeles edasi. Aga praegu sobiks süüda küll, et elagu massimeedia tsensuur Eesti Vabariigis. Eks tuleb hiljukesi jälle paljudel noorematel inimestel õppida ridade vahelt lugema ja nii edasi. Aga iseenesest hakkas mind huvitama, no ei ole küll ilus teise inimese raha lugeda, et palju siis Toobrille makstakse ka selle eest, et ta niisugust võimu ja sidemeid omab. Ja tuleb välja, et 17. mai 2011 oli see, kui hakkas Toobalil jooksma. No, mis see nüüd on? Igal juhul raha hakkas jooksma rahvusringhäälingu seal nõukogu liikmeks olemise eest ja aasta lõpuni kokku teenis tema ainuüksi rahvusringhäälingustamise eest 4161 eurot kõlinaga. Tasu täis aasta eest on ringhäälingu nõukogu liikmetel 6672 ja 48. No see on muidugi köömes, sest juhatuse esimees Margus Allikmaa teenis aastaga 44865,95 ehk tükkmaad rohkem kui Estonian eri poiss kuu ajaga, eks ole? No muidugi Allikmaa aastaga, aga aastad lendavad. No kui rääkida nüüd rahvusringhäälingu nõukogu pädevusest ja sellest, kuidas nemad võivad sekkuda eetrisse minevasse teksti, siis seda puudutab vaid rahvusringhäälingu struktuuri kindlaks määramine ja rahvusringhäälingu programmide arvu suurendamine. See on osa, mis siis nõukogu pädevusest puudutab. No natukene kaudselt ja ümber nurga ja võibolla ehk siiski kuidagi kui läheneda ka seda, mis läheb eetrisse. Ja need on kaks asja. Määrata kindlaks rahvusringhäälingu struktuur ja leida, et Makarov ei sobi selle koha peal struktuuri. Makarov tuleb teise kohta panna struktuuri. No programmide arvu suurendamine. Jah, see toimus, sest kui Makarov Vikerraadiost kõrvaldati, siis negatiivselt suurendati tema osalust programmides. Me ju teame, et meie majanduskasv, isegi kui ta on ikka suurem langus, tõuseb, kui see langus natukenegi aeglustub ja nii edasi. Veel on öeldud seal, et nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet rahvusringhäälingu tegevuse kohta. Iseenesest oleks seal teatav loogika, sest mingi seos neil võiks ju oma vahel ka olla nõukogul ja juhatusel, aga sisulise külje kallal oma võimete proovimisest ja tsenseerimisest ei ole ametlikes dokumentides mitte sõnagi. No, kui siin minna nüüd ühte arumööde jälle edasi, mis tegelane on Tarmu Tammerk. Tema on rahvusringhäälingu eetikanõunik. Ajakirjanduseetika nõuniku ülesanne on jälgida Eesti rahvusringhäälingu tegevuse vastavust ajakirjanduse kutse eetikale ja tavadele. Ühesõnaga, no mis need tavad meil on? Tavade alla vist läheb see, et allutakse võimudele ja ei öelda päris halvasti, aetakse udu ja rünnatakse seda, kes ei ole parasjagu võimul. Ja hiljem võibolla ka vastupidi, mis puutub kutse eetikasse, siis ma kardan, et seda peaks reguleerima muidugi niisugune õilis asi nagu ametijuhend tegelastel, aga muidugi me teame, et on olemas ka väga luuleline dokument, ajakirjandus eetika koodeks, mis on koostatud ka niimoodi, et ma ei hakka seda praegu lugema. Mis seal siis veel on? Rahvusringhäälingu eetika nõunik vaatab läbi rahvusringhäälingu saate või programmi sisu kohta esitatud vastulauseid ja vaidlustusi ning jälgib programmi tasakaalustatust. Siin ei ole öeldud, et ta pärast seda, kui ta on läbi vaadanud, ka vastab, aga noh, ju ta siis sattus jutu peale. Rahvusringhäälingu seadus ütleb eetikanõuniku kohta, et eetikanõunik jälgib rahvusringhäälingu tegevuse vastavust ajakirjanduse kutse eetikale ja tavadele, vaatab läbi rahvusringhäälingu saate või programmi sisu ja kõike seda muud. Ja eetikanõuniku otsused ja ettepanekud on juhatusele täitmiseks soovituslikud. No vaevalt, et ta midagi seal ettepanekuid teeb, ta kirjeldab olukorda ja sellega säilitab oma väärika positsiooni. Tont temaga. Aga tehniliselt on ikkagi niimoodi, et et kui ühe ja sama isiku raames tuleb ühe ja sama suumulgu ja ühe ja sama ehk küll kahes poolkeras koosneva ajutöö tulemusel öelda, et vaat see tegelane on ikka siga küll, aga tegelikult hingelt on ta hea ja tore ja mõnus, no siis lihtsalt eks see faktide ettekandmise aeg läheb topelt pikaks ja raskem on aru saada, parem oleks siis juba skriptiina esitada, et süstematiseerida, kus ta ütles hästi, kus ta ütles halvasti. Aga tuleme tolks maale lähemale. Praksise uuring annab meile teada, et Mederiigis on kõik korras ja läheb aina paremini. Järgmise kahe aasta jooksul loodab 42% ettevõtetes saada riigilt toetust. Lootke, lootke, ega riik ei ole mingisugune toetusasutus. Riik on õhuke ja riigil on raha vaja. No, praksise uuringus tuleb välja, et pangalaenu ja liisingud planeerib 39%, liisingud siis 37% ja 39% ettevõtjatest loodab leida kodumaise ja 31% välismaise investori ilmselt selleks, et hinge jääda. Ja see kõik näitab, et meil läheb hästi. Lootus raha saada ei ole veel surnud. Aga kui firmad tahavad saada riigilt toetust, mida see tähendab? See tähendab, et rahvas pane raha kokku, anna riigi kätte, riik annab selle ühele firmale. Ja siis temal hakkab nagu natukene kergem. Mida siis need ettevõtjad tahavad? Nad tahavad eelarvesse pääseda. Igasuguseid niisugusi raha juurde saamise protsesse on tegelikult siin selles jutus palju, aga uudis ise näitab, et see nii öelda liberaalne turumajandus ja värk käib alla. Et ideoloogia, mis seda soosib, on kokku kukkumas, riigipoolne toetus, igasugune riigis sekkumine, vabaturu ettevõtete riiklik rahastamine, see tähendab ainult ühte. See tähendab, et süsteem on kiivas või koguni sõltuvalt nüüd toorme muutumisest, looduslikust, panganduslikuks. Süsteem võib olla isegi oma aja juba ära elanud ja see, mida praegu loodetakse, pikendab vaid natukene agooniat ja siis läheb kolinal kõik. Kõik püüavad saada küüned taha riigi, see tähendab maksumaksja rahale ja vabaturuga vabandust. Ei ole siin mitte midagi enam pistmist. Vaatasin ka Eesti ettevõtluse struktuuri, nii nagu seda kirjeldatakse siin ja seal. Tuleb välja, et 87,2% Eesti ettevõtetest on mikroettevõtted. Seega siis kuni 9 töötajat. 10,4% on väike ettevõtted. Need on 10-49 töötajat. 0,4% on suur ettevõtted. Seal peaks siis olema 259 ja rohkem töötajat. No vahele jäävad siin keskmised ettevõtted. 50-249 töötajat. Neid on 2%. Seega siis mikrod tahaksid ellu jääda mujal maailmas. Neid kõige rohkem hoitaksegi, aga suured ütlevad, et jah. Ärikoolide loengutes saab ka selgeks, et mikroettevõtlusse on Eesti elulaad. Noh, ei tea muidugi, kas FIE-d sinna kuuluvad, aga perefirmad annavad ju tööd 2-3 inimesele ja sisuliselt on abimajandused. Aga heakene küll! Täna on meil kätte jõudnud juba 20. rabialaval 1433 või 12. april 2012, ehk siis 20. nisan 5772 või 12. soe kuu 10225 ja juuliuse päeva number on 2,455,945, Afganistanist laipu 2954. Neid tuleb juurde. Ajalugu. 1765. aasta Liivimaa. Iiri katoliiklasest kindral kuberner George Brown avaldas oma patentidega niinimetatud positiivsed määrused, millega Liivimaa talurahvas sai õiguse omada vallas vara. See tema tegevus tasuks praegu ka läbi lugeda, sest pea see aeg või noh, mõelge ise. 1801 keiser Aleksander Esimene määras Liivimaale rajatava uue ülikooli asukohaks Tartu. Tema ütles, et asukoht on ju hea, ümbruskond on ju soodus ja ülikool juba tegutseb. 1877 algas Vene-Türgi sõda. See vist aasta pärast veebruaris lõppes ka mingi pühamehe nimelise rahuga või mingi püha paiga nimelise rahuga oli nagu on, aga Eestist võeti Vene väkke pealt 6500 nekruti ja seal oli ka igasuguseid õppejõude ja ofitseri ja muud taolist. 1917, vana kalendri järgi 30. märts. Venemaa ajutine valitsus kinnitas määruse Eestimaa kubermangu administratiivse juhtimise ja kohaliku omavalitsuse ajutise korra kohta. Eesti ala ühendati ühtseks rahvuskubermanguks, panete tähele, rahvuskubermanguks eesotsas kubermangu komissariga, kelle juurde tuli nõuandva organina moodustada ajutine maanõukogu. Tallinnas samal ajal formeeriti Vene armee Esimene Eesti rahvusväeosa, esimene Eesti polk, ülemaks määrati kolonel Aleksander Tõnisson ja kuni teda oodati Eestisse, oli polgu ülemaks kolonel Siegfried Pinding. Kuskilt tuleb see nimi tuttav ette, aga mitte midagi täpsemat. Jätame portsu aega vahele ja jõuame 1961. aastasse. Juuri Gagarin käis väidetavalt esimese inimesena kosmoses. No tegelikult terve hulk inimesi jäigi sinna enne Gagarinit juba, aga ütlevad, et tema oli esimene, kes ka tagasi tuli. 1995. Eesti ja Euroopa Liit parafeerisid Brüsselis Euroopa lepingu. Noh, kena asi oli paljudel rõõmu kui palju, aga on nagu on. 2003. Bagdad langes USA vägede kätte ja läks lahti. Rüüstati antiigi muuseum, viidi kaasa tuhandete aastate vanuseid eksemplaare igasuguseid aardeid. Kokku rööviti ja purustati 170 000 eksponaati. Aasta 2010. Kaitsepolitseiamet andis teada, et Eestisse on märgatavalt suurenenud illegaalne sisserenne riski riikidest. Huvitav, mis selle peale tehti, midagi nagu eriti ei mäletagi. Laiematest uudistest vast nii palju, et Wikileaksi asutaja Julian Assange ütles ühes intervjuus, et Rootsi julgeolekuteenistuse püüavad kinni 80% Venemaa interneti liiklusest ja saadavad saadud informatsiooni USA-sse. Försvarets radioanstalt, see on niisugune luureagentuur Rootsis, püüab kinni ja kui tsiteerida nüüd 80% Venemaa interneti liiklusest ja nad müüvad seda rahvuslikule julgeolekuagentuurile USA-s, muidega meie meilistik käib Rootsist läbi. Enam pole vajadust valida, keda sa jälgid kõiki ja salvestad pidevalt kõike ja siis kui kunagi tulevikus hakkad sa kellegi vastu huvi tundma, on sul kogu arhiiv nende kommunikatsioonide kohta ja sa saad aru, kes nad on ja kes nende sõbrad on. Kui me tuletame nüüd meelde siin mingisugused jälitusseadusi, kus kontrollitakse kodanike telefonikõnesid ja värki mitmed, riigid nagu seadustavad seda, aga kui võrrelda seda Rootsi väidetava tegevusega, siis ma arvan, et mitmed riigid võiksid need värgid üldse seadustamata jätta, kui niisugune suur pott juba loomisel on. Assange ütles, see on nagu totalitaarseks jälgimisriigiks muutumine. Vaat nii, aga nüüd minu daamid ja härrad, kes on rikas, see on rikas, kes on vaene, see on vaene, mina pean praegu tegema ukse lahti ja siis jätkame juba saatekülalisega.
Kes on rikas, see see vaid praadis siia veegi. Kes on vaenest tehtide veidis, kus vaid kõigi. Kes on rikas punas näos kõikinti maari. Kes on vaenest see on kui kui surma maari. Aga mulle siiski ütles kõik on see. Ei mure sul südan miski korvaks see. Kes on rikas, julgeb tõdenäkku öelda. Kes on vaene, tohib sellest ainult mõelda. Kes on rikas, patib sigarit nii magus. Kes on vaene, imeb vaikselt minu tagus. Kes on rikas, seedab autos süües laud. Kes on vaene, see vaid lisad fondi auru. Kes on rikas, sellel siides hamed teljas. Kes on vaene, sellel küünar nukk on paljas. Aga mulle siiski ütles kõik on see. Ei mure, et on südal miski kurvaks see. Kes on rikas, kannab siini nahas kingi. Kes on vaene, vaiksid palju jalu ringi. Kes on rikas, selle jaoks ei kuksed valla. Kes on vaene, lendab tihti treppis alla. Kes on rikas, seda iga laine ikka. Kes on vaine, see vaid igatsedes ohka. Kes on rikas, julgeb abikaasa tetta. Kes on vaine, see jääb selles suhtes hätta. Aga mulle siiski üks on kõik on see. Ei mure, et on sinar miski kurvaks see. Kes on rikas, võidab kohtus kõik protsessi. Kes on vaene, tasub kongis kõik eksessi. Kes on rikas, teeb küll sageli pankrotti. Kes on vaene, talle puistama peab kotti. Kes on rikas, see juhk, kes lauas praali. Kes on vaene, seda pahad kuju klaari. Kes on rikas, läheb auda kätsel kandud. Kes on vaene, läheb päru peale pandud. Aga mulle siiski ükstas kõik on see. Ei mure, et on südan miski kurvaks see.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios, ega küll mitte pikalt, aga natukene ikkagi stuudio on absorbeerinud endasse Harri Raudvere. Ja Harri, paar küsimus sulle elust olust, mis siin siis nüüd toimub ja mis ei toimu. EAS on uumanud surnud firmasid. Sain teada, et noh, hädaga 45% firmades peab vastu 10 aastat. Siis paljud firmad tahavad saada riigilt toetust ilmselt selleks, et maksta riigimakse. Ja loomulikult kõige tähtsam uudis, mis tuli välja eilsest pealtnägijast, Madison sööb hallitanud juustu. Võibolla see ongi kõige tähtsam Eesti probleem, kuigi seda kuradi juustu kaadris ei olnud. Räägiks siis paar sõna Madisonist.
No, tere numeraadio kuulajad. Mida rääkida Madisonist? Ma vaatasin ka seda pealt nägija saadet ja see, mis ma nägin, ma pean ausalt ütlema ja tunnistama, et see, mis ma nägin, põhimõtteliselt mulle meeldis. Ja meeldis see sellepärast, et milline suurepärane vaade, milline värske õhk, milline stressivaba elu. Ja kui ma vaatasin seda, mida siis väidetavalt Madison prügikastist sööb ja tõmban enda selle prügikasti enda külmkapi ukse lahti, siis ausalt öeldes tunnen ma siirast inimlikku kadedust selle toidulaua ees, mida võib siis Hispaaniast ka nagu nii nimetatud prügikastist saada. Kuigi ma ei usu, et see toit on prügikastist, ma arvan, et on ikka ilusasti prügikasti kõrvalt, sellepärast, et nagu me näeme, pakendid on säilinud, korkid on terved, munad pole lõhutud ja arvestades seda, et Madisonil nagu praktiliselt raha ei ole, nii nagu ta väidab, paljas nagu püksi nööb, siis on see lausa ime, kuidas inimesed võivad kohaneda ja kui hästi nad tegelikult elada võivad. Noh, loomulikult on küsimus selles, et harjunud võib-olla rohkem mugavamalt elama, võiks tunda puudust elektrist ja kuumast dušist ja kraaniveest ja kõikidest sellistest asjadest, aga ma olen veendunud, et kui nad jätkavad seda elu sellisel viisil ja sellisel moel, siis ühel hetkel on neil ka kindlasti olemas, lisaks sellele, et neil on olemas saun, on olemas neil ka dus ja kindlasti on olemas neil ka elekter ja kindlasti on olemas neil ka suur telekas, kui nad seda üldse vaadata tahavad, kui nad üldse seal midagi näha tahavad, sest ega sealt nii midagi mõistlikku vaadata ei ole. Vaadaku parem oma suurepärast vaadet kaunile Vahemerele ja tundku elust mõnu.
Jah, Hispaania see prügimajandus või nii-öelda prügikasti majandus on huvitavalt üles ehitatud, ega seal iga asja prügikasti ei panda, samas käib seal vist 4 korda ööpäevas prügi auto, seda eriti suveperioodil, sellepärast, et asi, mis on prügikastis, võib minna halvaks. Ja võib-olla sellepärast ongi poodides niimoodi, et tõstetakse või lükatakse kärudega välja kindlal päeval, kindlal kellaajal nädalas kaup, mis siis kaob kärudest ära ja mis ei ole kaugeltki otsa saanud omadega ja kõik selleks, et mitte te maksta prügiveomaksu. Paar päeva enne tähtaega, jumal hoia, meil saab samamoodi ju letist osta täisinnaga.
Tähendab, meile kui kaubandus põhimõtteliselt töötab natukene ka teistsugustel põhimõtetel. See kaup, mis hakkab seisma jääma, see antakse siis kaubatoojale tagasi. Ja siis kaubatooja ise vaatab, kuhu ta selle kauba paneb. Üldiselt peaks vist niimoodi olema, kas siis toidupanka või mis iganes. Et see on nagu...
Toidupanka ei saa ju ka viia, kui on juba üle ääre läinud, aga...
Ja tead, mis ma tahan sulle veel öelda selle Madisoni kohta, kui me sellest Madisonist räägime. Mulle meeldib Hispaania ametivõimude suhtumine sellesse teemasse. Kui inimene elab rahulikult, ei riku korda, ei ole ohtlik naabritele ega teistele, siis seadus annab tal õiguse täpselt niimoodi elada, nagu ta tegelikult tahab elada. Ja nagu ta... Väidetavalt elab hoones, mille kohta temal puudub omandit tõendav dokument, mis on nagu kõikide elamiste alus peaks olema.
Nemad võtavad fakti, et seal elab sihuke sees.
Ja siis elabki sihukene sees ja kui on olemas ka kohtulahendid, mis on inimese kasuks, mis on meie riigis viimasel ajal, ütleks niimoodi, et võibolla päris mitte kõige paremini paika pandud, siis ei ole mul mitte midagi muud, kui ainult hea meelt tunda, et Tiidul läheb hästi. Ja seda ma võin täiesti julgelt öelda, sest see sama kints, mis rippus tal laes ja millest ta lõikas liha viilakaid ja pakkus ka pealtnägija meeskonnale, võiks ütelda, et Barcelona lennujamas, nii nagu sa ka tead, kuklikene, kus peal on õhukene viilakas seda sama sinki, maksab vist üle 3 euro koguni.
3,5, jah. See on enam vähem stabiilne, aga ta on kuradi hea maitsega.
Nagu näha, nii ta peabki olema ja ta peabki allitus peale tulema, sellepärast, et iga inimene, kes on kokku puutunud selliste toodetega, kas või näiteks omal ajal, kui me tegime, me ei ole praegu teinud, aga omal ajal me tegime päris palju suitsuvorsti ja vorsti ja siis riputasime need suitsuvorstid ilusasti kenasti kõik kuivama.
Ja nad hallitasid ja
pükkisid hallituse ära ja vorst oli nii hea. Ja
keerasid märja rätiku sisse, et pehmemaks läheks.
Järjest paremaks läks ja on täiesti loomulik. Ja meie, et Madison saab hallitatud juustu, sest kui me läheme poodi ja vaatame, siis hallitatud juust ongi see kõige kallim ja kõige parem ja kõige defitsiitsem juust, millele ka meie kaupmehed on osanud suurepärase hinna kujundada. Nii et kui me ütleme, et Madison saab hallitatud juustu, siis ma imestaks veel, et tal ei ole kalamar ja ämbrid kuskil nurgas.
Ega võib olla küll, nende kintsude kohta ütles ta mulle, et neid oleks võinud saada paar-kolm tükki, aga kus ma panen? Palju see
et ja tema sööb seda ühte kintsu, naaber sööb teist kintsu, keegi kolmas sööb kolmandat kintsu, täiesti normaalne. Lõpeb kintset otsa, läheb uuesti poe ukseda, saab jälle uue kintsu sülle ja tal ei ole vaja ju riputada endale mitut kintsu, nii eestlastlikult rippuma või nagu hamster varuda endale tagavarasid. Sellepärast, et kui see pood seal eksisteerib ja arvata võib, et ta on eksisteerinud enne Madisoni ja ta eksisteerib peale Madisoni, siis ei ole tal ju mured. Ja teate, seda me saamegi nimetada sotsiaalseks turvalisuseks.
Antud juhul küll, sellepärast, et elamise eest ei maksa Madison mitte midagi ja kui siin oli juttu sellest, et politsei on 2 korda käinud, seda, miks politsei käis, seda ei ole öeldud, aga esimene kord käis politsei selleks, et vaadata, kes siin elab, saada tuttavaks. No, seal on veel kahte
normaalne,
tüüpi
normaalne.
Politsiid. Ühed on need relvastatud ja teised on nagu kohalikud.
Munitsipaalpolitsiid.
No ja, ja siis öeldi talle, et teate, see teie lagi mõne koha pealt on natukene kahtlane. On olge kohti. Hea, remontige see ära. Ja kiiresti, me tuleme võibolla kontrollima ka, no võibolla see teine kord oligi siis kontrollimine, aga politseinikud tundsid muret, et äkki saab inimene, kes seal elab viga, sellepärast, et äkki ta on tõesti jumbu ja ei saa aru, et lagi võib mõne koha pealt kaela tulla.
Aga politsei missioon siin ühiskonnas ongi ju kodanike kaitse ja kui ta näeb võimaliku ohtliku olukorda, siis ta peab sellele reageerima ja juhtima ka kodaniku tähelepanu. Ja kui me näeme, et politsei funktsioon ei ole ainult karistada, riigieelarvese trahve koguda, vaid politsei funktsioon on inimest aidata, abistada, olla talle toeks raskel elu hetkel, siis ei oska mitte midagi muud teha, kui ainult müts maha võtta ja öelda, et kuningriik on võibolla tõesti kõige õigem valitsemise kord.
Aga ongi sellepärast, et nagu sa ise ka tead, ainus võimalik riigikord on orjanduslik. Ainult, et orjapidaja tahab, et kõik läigiks ka orjad, sest ja. Muidu tal on kõrval orjapidaja ees häbi ju, sinu orjad nagu kaltsakad.
Ja selles suhtes on sul küll õigus, et orjapidaja isiklik ego võib väga progressiivne ühiskonnas ja. Tegelikult olla.
Minu orjadel olgu kõrgharidus, aga üldiselt jama palju on. Tiit käis siin viimati, siis me käisime ka kaupluses. Tiit ütles, et tema tahab osta endale Eesti lippu, et paneb maja peale.
No ei olnud tal Eesti lippu.
No vajab. Esiteks, ta ei saanud seda Eesti lippu ühestki poest, kuigi ta teadis, et poes on. Siis olid pisikese varda otsas, pisikesed lipud, made in China ilmselt. Ta vaatas hinda ja ütles, perse, ma panen Hispaania lippu. No ja, selle ja... ta saab kätte sellepärast, et see on seal riigis kättesaadav ja mõistliku hinnaga, aga meil... Kui sa tahad väita lipuga, et sa oled eestlane, siis selle õiguse ees pead sa maksma Hiina riigile juba. No muidugi tõsi, meil on ka lipuvabrik, ma olen ise sealt lippe ostnud, paar tükki, noh, Lõuna-Eestis läheb vaja, vimpel üles, lipp üles ikka nii nagu on.
Näe, peredes on kodus, jah.
Aga jah, noh, võiks öelda, et igale ühele see ei ole kätte saadav. Nüüd kui tulla tolksti siia natukene lähemale, vaatasin eile mina uudiseid. Noh, kõigepealt see, mis ma sulle siin puristasin juba, et ettevõtted tahavad toetust. EAS on lahminud surnutesse hirmsat raha. Raha pesuskeemid paistavad välja. Autos täna hommikul tööle sõites kuulsin Viimsi lindi skandaali. Politsei kuulas üle ja ei saan mitte millestki aru. Ei ole nagu seda juttu olemas. Tähendab, meie riigis toimub midagi niisugust, mis ajab ihukarvad püsti. Meie riik suretab välja ettevõtlust ja teine asi, kui ma vaatan kas või seda Viimsi näidet, milline kaklus on valla volikogu positsioonide pärast, siis ma ütlen, neil raiskadel on, mida varastada, mida kontrolli alla võtta, et teine ei varastaks. Sest no on võtme positsioonil inimesed, kes millegi pärast saavad kõtukese kõrvalt nii kähku miljonäriks ja on need, kes... Ei saa toetust ka mitte.
Jah, tegelikult eks see ole probleem ja midagi ole parata, kui poliitiline võime korraldus on niivõrd hambutud, et nad ei suuda ühiskonda reguleerida täpselt nii nagu peaks. Aga vaat, noh, mis siis sünnib? Mina näiteks eile juhtusin täiesti huvitavalt lugema oma Facebooki lehelt ühte postitust. Ja selle oli postitanud Eestis tuntud kirjanik, minu klassiõde, Imbi Paju. Ja tema oli väga meelitatud, et meie presidendi perekond, nagu isa ja poeg, ja. Sõitsid Ameerikasse, saavad seal kõnet pidada, saavad sealt kõnet pidada Eesti küberjulgeoleku teemadel.
Perekondlik väljasõit, ja. Riigi kulu ja kirjadega, mõlemad no. töötavad riigis. Õigemini mõnema toitja on riik.
Ja siis üks inimene kirjutas vastu, nimed pole olulised, põhimõte on oluline, kirjutas vastu, et väga halb, et kui president rahva kulul niimoodi käib ja nuuma peal laseb ennast ja oma elamist üleval pidada ja ta tundis ennast kindlasti sellel teemal puudutatuna Ja vastu tuli inimeste kommentaarid ja tuli sulaselge sõim, et, ja et kõned pidada Ameerikas, see on suur au meie presidendile. Ja seda ka kirjutasid Soome sugemetega kirjatajad, et kui Soome president näiteks käiks Ameerikas ja peaks loenguid, siis oleks soomlased väga uhked ja Soome press kirjutaks sellest väga positiivselt. Aga Eesti press näed, kirjutab presidendi visiidist hoopis taunivalt ja no, see ei ole päris ilus ja tuleks hoopis kajastada seda asja teistmoodi. Ja istume ja mõtleme siin ja vaatame, et aga kumb siis, milline seisukoht see siis õigem oleks, et kas on ikkagi au rääkida Ameerikas ja mida rohkem ma mõtlen, seda rohkem ma kaldun ma arvama selles suunas, et ega tegelikult ei ole. Vähemalt au ja väärtus see kindlasti ei ole ja miks pärast ma ka põhjendan oma seisukohta. Ma ei saaks rääkida ausalt ja avameelselt selles riigis, kui ma tean, et nad on toime pannud see sama valitsus, see sama administratsioon, see sama riigikord, kuhu ma lähen, 21. sajandi suurima kuriteo inimsuse vastu. Ja et nad on korraldanud ise 9-11, et nad on tapnud oma inimesi, et nad selles valguses on alustanud väga palju imperialistlik orjanduslike sõdu. Ja miks ma peaksin tundma uhkust, et ma esinen nende ees? Kindlasti mitte.
No rahvas ei ole süüdi.
Aga
nii nagu midagi Eesti ole teha, rahvas ei ole süüdi.
Kui su õiglustunne on selline, et kui sa tunned ja sa näed, et propageeritakse ja valet asja ja räägitakse absoluutselt valedest asjadest ja üritatakse kehtestada poliitilist ja sõjalist ja majanduslikku kontrolli just nimelt nendele samadele valedele tuginedes, siis paratamatult hakkab see vastu. Ma saaks aru, kui see tõesti oleks auväärne seltskond, kuhu minna kõnet pidama. Aga täna...
Ja kui oleks mille üle uhke olla, ja... aga vaadates meie riigi kvaliteeti seespoolt, minna eputama meie, no kõigi nende ees, kes loodavad riigilt toetusrahasid, kes tahavad sotsiaalabi, no nende puhul rääkida IT kõrgelennulistest lahendustest, küberkaitsest, no andke andeks, see on ju sonimine.
No mina näiteks näeks, et IT-lahendused Eestis oleks suurepärased ja kõrged siis, kui näiteks eestlased oleks jälle oma iPadid ja välja toonud, nende nutitelefonide funksioonid ja programmid oleks üdini välja mõeldud ja välja töötatud Eestis ja nii edasi ja nii edasi.
Meie oleme head tarbijad.
Me oleme tarbijad, ja. Täpselt, me olemegi tarbijad ja ma rõhutan sulle veel kord üks kord, kui ma käisin Tallinna Tehnika Ülikoolis, kus väidetavalt osteti väga kallis seade, millega saab mõõta võnkeid elektriringis, tähendab katkestusi ja kuidas tuulepargid mõjuvad elektri- ja energiasüsteemile, vaat selline pisikene riist osteti, mida rahvale siis näidati. Ja oleks me selle ise välja töötanud, oleks meie insenerid selle loonud, aga meie teadmine piirdub sellega ja piirdus ka siis tollel korral, kui öeldakse, et me nüüd peame hakkama õppima selle riistaga töötama.
Aga see on hea riist, sest meie saame Ameerikasse koolitusele sõita nüüd.
Vaata, saad aru, siit hakkabki, see on kõige lihtsam, labasem, elementaarsem näide. Aga kes viitsib ivakenegi mõelda, saab aru, et tegelikult see ei ole see kõige parem, õigem ja asjalikum lahendus.
No ühe totra torke paneks veel siia otsa ka. Imbi Paju hakkab häälitsema reeglina siis, kui on vaja kiita presidenti või kehtivat riigikorda. Teisel juhul tema naljalt suud lahti ei tee. Või kui on kuskil mõni märter?
Ma saan aru ja ma tunnen ja ma tean tema suguvõsa kurba saatust, mis tabas neid nõukogude perioodil. Ja ma saan aru seda kibestumist ja ma saan aru ka seda noh ka välja löövat õigluse tunnet. Aga ma tahaks, et see oleks objektiivne. Ühtesid nad päästavad, teisi nad tapavad. Vaatame siis asju sellises üleüldises keskmises kontekstis. Katsume olla objektiivsed oma hinnangute andmisel, mitte olla subjektiivsed. Mina sain sellest kasu, hurraa, nad on nii head. Vaatame asja tervikuna. Sinu heaolu taga võib olla 10 inimese tragöödia.
Noh, see nagu ei ole nii tähtis, inimesed on meie riigis ikkagi biomass ja kes on võimul
globaalsemas mõttes.
No seda ka, jah. Nii, tema on. Ja samas kui nüüd vaadata seda meie ajakirjanduse ausust ja üldse isegi BBC on mängu toodud.
Ajakirjanduse ausus oli hästi vahva. Minule eelistas eile Äripäev. Äripäeva ajakirjanik ja esitas sellised huvitavad küsimused. See on see kena ajakirjanik, kes alati minu kohta kirjutab igasugused huvitavaid artikleid ja algab sõnadega, et see vana ärimes ja põhjalainud keskerakondane, kes kunagi kandideeris Edgar Savisaarega keskerakonna esimehe kohale. Ja ütles niimoodi, et võt, meil on siin praegu äripäevas ettevõtete top, kes maksavad kõige halvemini palka ja teate, teie ettevõtte see Chemhill, see õmblustoodete ettevõtte on selle sabas, et kuidas te nüüd seda põhjendate, miks te inimestele nii vähe palka maksate? Ma küsin, no mis statistilised andmed te siis nagu on, et mida te siis vaatate? No võt, 2010. aasta majandus, aasta aruanne on meil ees ja siin me vaatame, et teil oli nii palju töötajaid, me jagasime selle palga nüüd nende töötajate peale ära ja siis me saime, et nii vähe ja et noh, kuidas siis üldse niimoodi maksta saab. No ma siis tale selgitan, et 2010. aastal me käivitasime, meil oli väga suur kaadri voolavus. Väga paljud inimesed said lihtsalt mitte millegi eest miinimumpalka, sellepärast, et nad õppisid ja nad ei suutnud seda tööd teha ja me koolitasime inimesi välja. On täiesti selge, et nende põhitöötajate palk oli oluliselt suurem, aga üleüldine statistiline näitaja tuli välja täpselt sellisena, nagu ta on. Ja kui te võtate kätte, jagate ja vaatate, siis näete, et me oleme maksnud ka korralikult kõik ära riigimaksud ausalt, me ei ole maksnud ümbrikupalkasid ja kogu see süsteem on täpselt nii, nagu statistika seda kajastab. Et see on minu selgitus sellele seisukohale. Võtsin siis välja 2011. aastamajandusaasta aruande, vaatasin siis ka seal töötasuteks kulunud summa, vaatasin seal ka inimeste hulga, korrutasin ja jagasin ja sain tähendab täiesti rahuliku normaalse töötasu ühele inimesele, arvestades sellega, et seal sees on ka koristajad ja disainer ja seal sees on ka poodide müüjad. Nii ma võiks ütelda, et ei olnud see asi sugugi niivõrd hull, aga see suhtumine on jälle selline vahva. Võt, aga miks teie maksate neile võt, nii vähe palka? No teine põhjus on see veel, et miks me maksame nii vähe palka, võiksime maksta ju tunduvalt rohkem. Kui meie maksusüsteem ei küsiks nii palju omale, ma võiks ju maksta selle arvelt inimestele otse kätte. Las nad ise kindlustavad ennast sotsiaalselt. Just kui, kes tõudaks neil palju paremini välja, kui nad saaksid selle arvel suuremat palka. Ja kui ma maksan ausalt makse, ja kui ma teen loon mingisuguse produkti, arvestades seda sama tööefektiivsust või viljakust või selle inimese tootlikust, ajaühikus, milleks me võime nimetada ühe kuu, ja siis kui ma selle toote paiskan turule, siis paneb sinna ka, ütleme niimoodi, lisanduvad sellele realisatsioonikulud, mis koosnevad siis näiteks poe rentidest või kui me anname müüki, siis ka vahendustasudest, mis iganes, edasi müüja kasumist ja siis ta jõuab poodi sellise hinnaga, et see sama küsija kratsib kukkalt, ütleb, et oi jumal, kui kallis on, ma ei saa seda asja osta, sellepärast mul ei ole lihtsalt selle jaoks raha. Vaat see ongi selle Eesti majanduse fenomen ja kõik taantub põhimõtteliselt täpselt sellele, nii nagu sa ütledki, et suuretatakse välja ja inimesed küsivad toetusi ja küsivad ki sellepärast, et nad ei saa väga paljudes asjades efektiivselt töötada sellepärast, et süsteem on kallutatud.
No mina näen siin praegu ühte ohtu veel. Võtame nüüd need, kes maksid kõige väiksemat palka ja tõmbame liistule, sest riik teenis nende pealt kõige vähem. Me ei saa unustada no seda, imestad, kui me räägime inimesest, kes saab töötasu ja me räägime mingisugusest, noh ma ei tea, et see maks on ainult 20% ja nii edasi. Tegelikult firma käibemaksuni, mille maksab siis lõpuks inimene poes, kaotab see inimene 74% enda toodetud rahast minimaalselt, tegelikult pannes sinna juurde kaudsed kulud, saab riik ikka tohutult rohkem raha ja ma ei imesta, kui hakatakse nõudma, et võta pangalaenu, maksa rohkem palka, siis riik teenib rohkem ja sina oma tootega kärva kui tahad.
Ma vaatasin ka eile foorumit, arva ma teda vaatan. Eile juhtusin kuulama, sellepärast kui ühelt poolt sotsiaaldemokraadid koos Keskerakonnaga ja teiselt poolt siis IRL ja Reformierakond, opositsioon ja valitsev koalitsioon, siis ausalt öeldes minul isiklikult meeldis sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna jutt seekord päris hästi. Sellepärast, et ükskõik, millist demagoogiat sa rahvale räägid, ükskõik, kuidas sa püüad välja keerutada valitseva koalitsiooni vaatevinklist, metsa sa oled oma majandamisega läinud ja kas nüüd muidugi sotsiaaldemokraatidel ja Keskerakonnal on olemas lahendused olukorra reguleerimiseks ja parandamiseks pinnavirvenduse tasandil. Kindlasti neil seda ei ole, aga need faktid või see olukorra kirjeldus, mis välja toodi, oli täiesti adekvaatne. Ja kui tore oli vaadata, kuidas lihtsalt sõbrakesed suud maigutasid ja ega neil mitte midagi peale demagoogiliste hüüatuste vastu rääkida ei olnud.
Jah. Yeah. Selle jutu võiks kokku võtta umbes niimoodi, et meid kutsutakse üles toetama koalitsiooni, aga samas me peaksime kutsuma neid hoopis alla, tulge maa peale, mõelge. Te olete kuradi kihvtid ümber jagajad, te eeldate, et karu nahk on teie ees, kaks korda suuremaks venitatud, kui ta tegelikult on ja nüüd teie jagate rahva rõõmuks, aga see nahk on kooritud ju rahva seljas.
No väga lihtne näide, et kui me tahame, et meil kõik lähevad elu läheks odavamaks, langetame käibemaksu 10% peale. Saad aru, armas rahvas, kõik kaubad läheksid paugu pealt poodides 10% odavamaks.
No, sõltuvalt, kuidas arvestada võib isegi rohkem.
Jah,
eks ole?
Võib, ei, no, lõppkokkuvõttes jah muidugi, kui sa ka tooraine teistpidi sinna juurde võtad ja
no,
need maksud kõik maha võtad, muidugi sa võib minna tunduvalt suuremaks, tähendab odavamaks.
Jah.
Ja miks mitte, see on ju väga lihtne lahendus. Lõpetame projektipõhise majanduse, kehtestame riigis arengukava ja langetame käibemaksu. Ja teine asi veel, langetame aktsiisimaksu. Näed, täna hommikul jälle vahvad uudised, mis ma lugesin, Ameerika majanduse ohuks võib saada järjest kallinev nafta hind. Kallikesed, aga milline on kütuse hind meil?
Kahekordne.
Jah, aga kuidas me saame üldse siis Ameerikaga konkureerida, kui meie energiakandjad on sellised. Euroopa hinnad on alati tunduvalt kõrgemad olnud, kui siis Ameerikas. Teki küsimus, miks? Milline on selline lihtlabane, loogiline põhimõte või selgitus? Et ühteme niimoodi, et ka tädi maali maast aru saaks, miks pärast Ameerikas on need asjad ikkagi nii paganam odavad ja miks paganama pärast meil peavad nad nüüd niivõrd kallid olema.
Kui, olgu see praegu selle teema viimane küsimus, kui meie riik saaks nii palju raha, kui ta tahaks, mis muutuks lihtsureliku elus? Väike vihje on see, et...
Oota, kuidas ta saaks? Hakkame kõigepealt sellest pihta, kas ühel hetkel läheb peaminister kabinetti ja suur kohver on nurgas. Ja täpselt nii palju unistas, täpselt nii palju tal keegi sinna tõi.
Vanake Hotapitš!
Jah, täpselt. Märgistamata rahatähtedes, väikestes kupüürides.
Jah, mis juhtuks?
Mitte midagi.
Kas nad koliksid ära?
Ei, ma arvan küll, et päris mitte midagi juhtuks. Sellepärast, et ma tean, mis siis on. Siis suurendatakse täiesti rahumeelselt kaitsekulutusi ja ostetakse tankid.
Ostetakse hulk mänguasju, mille hankimise pealt saab vahendustasu. Ja?
Siis kindlasti suurendatakse riigireservi.
Kelle oma riigireserv? Kas see kuidagi on seotud ka rahvaga?
Ei.
Või nende endiga ainult?
Väidetavalt see on nagu mustadeks päevadeks.
Millise? Kelle mustadeks päevadeks? Rahval on mustad päevad käes.
Kammu käes, eks? No, võibolla siis nende mustadeks päevadeks, kellel täna veel ei ole mustad päevad käes. Ja
nad lähevad ju kaklema, kui nad seda jagama hakkavad. Siis hakkavad Toompeal paugud käima.
Aga kui sa tood välja, tõime välja, tähendab niimoodi, et kui peaminister teeb ukse lahti, tal on rahakoffer nurgas, oled sa kindel, et üldse seda jagama hakkab? Millele sa tugined, kui sa seda julgeksid väita? Avalikult ja rahvale. Lähtudes olemasolevast kogemusest, teadmiste pagasist ja meie meedia poolt edastatud informatsioonist.
Ma kardan, et me saaksime teada, et peaministri kabinetist läks kaduma üks kohver ja nüüd tuleb tõsta maksu.
Ja et kompenseerida seda suurepärast kohvri nakka, mis kadu oleks.
Jah, aga sellega võtamegi tänase jutu kokku ja võibolla meenutame siis Tiit Madissoni viimast käiku Tallinnas ja tunneme kaasa talle tema toiduvarude ja muretu elu pärast. Aitäh, Harri!
Tere kõigepealt! Päris hea üle tükki aja siin Nõmme Raadio stuudios istuda ja kuulata nüüd oma vana kamraadi Margus Lepat, kuidas ta siin sündmusi kommenteerib. Eks Hispaanias oli sellest puudus muidugi. Aga ega mis maailma uudist edasta nüüd nii väga mina olengi, võibolla kui ma midagi rohkem tean kui siin Eesti inimesed, siis võibolla Hispaania asjadest. Aga Hispaanias on soe, hirmus soe lausa. Nii et siin Eestis oli nüüd esimesed päevad olla päris tore, ausalt öelda. Aga Hispaanias küll ma arvan, et ma saan, kui nüüd mõningased tehnilised probleemid lahenevad, et ma saan üks päev aega rääkida ka Hispaanias toimuvast poliitikast nimelt. Tähendab, on üks väga huvitav liikumine tekkinud Hispaanias 15. mail siis. Ja seda nimetatakse liikumine 15M. Ja see liikumine on, kuulake nüüd hoolega, on pankade ja poliitiliste parteide vastane. Sellepärast, et nagu me teame, on ülemaailme majanduskriis räsinud paljusid riike. Hispaania on nende hulgas võib-olla üks drastilisemaid näiteid koguni, kui võtta nüüd tööpuudust, kuigi liikumise 15M aktivistid ütlevad, et raha on, aga raha läheb valesse kohta, see tähendab, läheb pankurite ja neid toetavate poliitikute taskutesse. See liikumine iseenesest ongi, nagu nad deklareerivad, on pankade ja parteide vastane, tähendab, Hispaaniat räsib majanduskriis ja samuti nagu meil võeti aastaid tagasi nüüd neid pankadest laenusid, inimesed soetasid oma elamispindasid, aga kui hakkas tööpuudus, näiteks Lõuna, Hispaanias, Andaluusias on selles provinsis, kus mina elan, Malaga provinsis, kõige kõrgem tööpuudus, 30%. Aga see liikumine moodustati siis 15. mail, nagu ma ütlesin, ja pandi kõigi suuremate linnade tänavatel, õigemini väljakutele üles telk linnakud. Ja see liikumine kutsus juba, et anda märku enda tegutsemisest, tehti loomulikult demonstratsioone, demonstratsioonidele hispaanlased tulevad väga meelsasti kohale, mitte nagu Eestis kardetakse, ei tea mida oma varjugi võib-olla. Aga see liikumine kutsus näitas oma jõudu juba kohe alguses, nädala pärast olid kohalikud valimised ja see liikumine kutsus inimesi boikoteerima neid valimisi. Tähendab, et mingu inimesed küll valimisjaoskonda võtku sedel välja, aga rikkugu see. Ja nagu hiljem häälte lugemisel selgus, oli 37% sedeleid rikutud. See tähendab juba nädal aega eksisteerinud liikumine saavutas juba mõndagi, tähendab näitas oma mõju. Aga sellest kõigest räägin ma ükskord pikemas kommentaaris, võib-olla oli see jutt nüüd mingiks eelreklaamiks. Aga ega noh, maailma asjad on üldiselt ju maailma massimeedias noh, nagu kajastatud, ka Eesti meedias muidugi meie meedia on võib-olla vähe ühe külgne informeerib inimesi pisut vildakalt neid asju, aga Nõmme Raadio funksioon ju minu teada ongi selles, et inimesi informeerida, rääkida tõtt kõige kohta, mitte ainult selle kohta, mida valitsejad tahavad, vaid et inimene oleks informeeritud ja suudaks oma ümbritsevat olukorda hinnata.
Jah, Tiit, kui me tulime lennujaamast ära, me astusime läbi ka poest ja sa heitsid pilgu hindade peale. Kuidas sulle tundub Eesti hinnakujundus võrreldes sellega, mis on Hispaanias?
Jah, see võib olla. Kuigi ma olin, noh juba teadlik, ma olen nüüd viimased 2 kuud olen interneti kaudu jälginud Eesti sündmused üldse ja mitmed tuttavad on meile saatnud ja nad on rääkinud, et Eestis olevad siis eurol üleminekul olnud kõige suurem hinnatõus üldse Euroopas, aga Eks ta ikka ehmatas küll, kui sa vaatad, et suhkrukilo on 1,5 eurot ja piimahinnad on drastiliselt tõusnud. No, minu meelest ma ei tea, ma võib-olla ei ole jõudnud veel kõik asju vaadata, ma olen ainult ühes oma Jüri toidukaupluses Konsum käinud vaatamas. Mulle tundub tõesti, et enamus toiduaineti hindu on tõusnud ja mõned osa lausa drastiliselt tõusnud. Näiteks Hispaanias, kui tõusevad hinnad, siis seal tõusid ka, iljuti tõusid näiteks pensionäridel bussipileti hinnad. Enne kui oli oli hind bussipiletil 61 senti, siis tõsteti see 62. Kohvin, tõsi, on juba 2 korda tõusnud. Alguses oli, noh, seal poest, kus mina käin, oli kohvimaksis 95 senti, siis ta tõus...
Kui suur pakk?
See on 250 grammine, tähendab pool kilo siis on alla 2 euri maksis. Aga nüüd ta maksab juba 1,09 euro, nii et oluline hinnatõus ja seda loetakse väga oluliseks. Ka vein on tõusnud, näiteks enne maksis 52 senti liiter, nüüd maksab 54. Aga noh, võrreldes nüüd Eestiga on need hinnatõusud tõesti väiksed. Jah, kaas on ka tõusnud. Kaas maksis enne balloon, maksis...
Väike balloon siis.
Jah, niisugune väiksem. No meie oleme 3 kuud sellega hakkama saanud. See on maksis 12,80, kui me alles tulime, see oli aasta tagasi. Uuest aastast kergitati oli 13,80 ja nüüd poolest aastast kergitati veel on 14,80. Nii et kaas on suhteliselt palju tõusnud, aga muidugi hinnatõusud on seal maal on üsna Eesti tõusudega võrreldes on muidugi tühised. Nii et, aga kui nüüd jah võrrelda seda toidukorvi maksumust ja mida iganes, siis on ikka Mina ei saagi aru, no, kuidas eestlased veel suudavad elus olla, aga just see kogemus on nii pikk olnud ja suudetakse no, kuidagi kõhukõrvalt siis hoida kokku, et ting sees on, aga jah, kuskil mujal oleks võibolla selle peale ammu tänavatele tuldud või poikoteerima hakanud kauplusi või mis iganes, aga no, nagu me teame, Eestis niisugused asju ei toimu lihtsalt.
Aga Tiit, kui seal provinsis, kus sina elad, on tööpuudus enam-vähem nii, et 30%, kuidas need töötud inimesed hakkama saavad? Mingi ressurss peab ju neilgi hinge sees hoidma. Muidugi selle küsimuse teise poole peale võiks veel kommentaarina lisada selle sinu eelmise jutu peale, et kui sa nüüd kuu või kaks siin vastu pead, siis, no külmaks läheb ja sa oled vast soemaga juba harjunud, eks mingisugune nihe toimub, siis võibolla sa paned tähele, et tänu külmale on sinu toidu vajadus tükk maad suurem kui seal palavuses, kus ei tahagi midagi eriti süüa. Aga kuidas jah elavad need hispaanlased, kellel ei ole tööd?
Töötu abiraha, mida makstakse kõigil, on 600 eurot. Nii et noh, see ei ole miinimum palk on minu teada mingi 629 või ja Andaluusias on pensionide suurus on 800 mingi 50 eurot, aga üleriigiline on 950, nii et seal on nendel tähendab territooriumitel, mis autonoomsed territooriumid on 16 tükki on neid Hispaanias, et see kõigub nagu ja Andaluusia on ausalt öelda kõige lõunapoolsem ja kõige vaesem kuidagi ajalooliselt kujuneb, sellepärast seal ei ole tööstust eriti, isegi Malaga, mis on suuruselt Andaluusia teine linn, siis see Vilja järel elab seal 560 000 elaniku või elas õigemini 48 000 on ära kolinud, ütleme siis Madriidi, Barcelonasse või siis Baskimaale, kus on väga suur tööstus. Et, aga need, jah, need töötud nagu, kui sa käid tänavatel, sa ei märka midagi, et noh, et oleks oluliselt kerjuseid rohkem.
Ütlen sulle ausalt, et ma ei näinud ühtegi nädala jooksul. Ma liikusin ka ringi, sest no, milleks sõita kuhugi ja istuda paigal. Ma tulin ju sinu elamisest. Sa küll ei uskunud, et on võimalik poole tunniga jõuda kesklinna, aga tuleb välja, et ma olen heas vormis. No, sa oled natuke vanem ka. Ja ei ole, ei näinud kerjuse.
Meie linnas ei olegi, aga naaberlinnas, mis asub 7 kilomeetri kaugusel, on pisut suurem linn.
Ma käisin seal ka.
Ah, no siis sa käisid võibolla peale lõunat, sellepärast need kerjused on tavaliselt hommiku poolik ja poodide juures, aga peale lõunat on nad oma peedid juba või vabandust veinid sisse joonud ja kuskil siruli maas, nii et üldiselt need kerjused on mitte sellepärast, et nad nälgas oleksid, aga nad on, noh, kui sularaha nagu ei ole, toitu saab teatavasti Hispaanias ka ilma rahata, siis nad korjavad veini jaoks raha ja hispaanlased on üldiselt niisugused heatahtlikud ja lahked inimesed, et visatakse, et nii et ma isegi tean, et niisugused kerjuseid on kolm eestlastki on seal, kes on nagu jäänud nii omal ajal läksid sinna, tähendab tööst jäid ilma ja siis on nagu käega löönud ja elavadki nii ja saavad oma toidud kätte ja veinid ka kätte ja õhtuks on lamp loojas, nagu öeldakse ja nii see elu käib. Aga jah, tähendab, Hispaanias on veel mitmed heategevusorganisatsioonid, kes annavad näiteks töötutele veel kuivained, iga kuu eraldatakse neil teatud normid, seal kõik makaronid, suhkrud, kohvid, mis iganes. Siis on, ütleme, juhu töid suvel nagu oli ka, kes said, aga muidugi sinna on raske pääseda, aga jah, kuidagi saadakse hakkama, võibolla ka sugulaste toel, sellepärast hispaanlased on üldiselt niisuguse elulaadiga, et 70% hispaanlasi elab palgapäevast palgapäevani. Nad on lihtsalt harjunud, nii et noh, kliima on esiteks hea ja hispaanlane on üldiselt ütlevad, et 30%, mis nad ostavad, ei võeta pakendistki lahti, no seda on märgata olnud, prügikastide kõrvale pannakse, avastatakse, et noh, et tal ei oleks siiski seda asja vaja ja nad suhtuvad elusse suht kergelt, armastavad väga pidutseda, peod on, vaatamata majanduskriisile on peod ikka toimuvad ja jagatakse tasuta süüa ja õlut ka tihti peale, nii et see ei ole nagu see ööpuudus ei ole kuidagi nii väliselt väga märgatav, aga noh, mina elan muidugi kuurart piirkonnas, seal see ei ole nüüd tüüpiline Hispaania. Ma käisin Madridis, seal oli küll näha, et need inimesed, keda oli majadest välja visatud või välja tõstetud, kuna nad ei jõudnud siis seda osa maksu sinna tasuda, olid tänavatel lausa kesklinnas olid oma kompsud laiali laotunud kuskil suure vaateakna kõrvale, sinna kompsud otsa oli pandud madratsid, seal nad elasid, ühel oli koerakene ka ketiga veel seal kaasas oli ja elasid perekondade kaupani ja neid oli, noh, neid ei olnud nii massiliselt, aga neid oli päris palju, muidugi kliima võimaldab seda, et jah, Madridis võibolla läheb talvel külmaks, aga ütleme meil rannikul võid sa tänaval elada kui vihma kaela ei saa mingi vari on, võid saa aasta läbi elada, nii et selline värk.
Aga sul ei tundu müstiline, et riigil ei ole sissetuleku allikat, ehk siis tootvat tööd, inimestel ei ole nagu midagi teha ja riigil ometigi on raha, et maksta töötu abiraha. Eile õhtul ma lugesin, ma ei hakkanud seda lähemalt vaatamagi, et riigil on reservides nii, et võiks kõik võlad kohe ära maksta, no võlad on meil võiks öelda päris mõõdukad, iga üksik isiku kohta üle 15 000 euro, korrutame selle 1,36 miljoni inimesega läbi, saame ikka röögatusumma, väidetavalt, mina sain vähemalt aru, et niisugused võlad on makstavad, aga kuidas siis Hispaania toime tuleb, kui ei ole sisse tulekut, aga ometigi võib teha väljaminekuid, kas see on siis mingisuguse laenu raha arvel?
Vaat meil hirmsasti kiidetakse, et oi, et Eesti on finantskultuurilt esirinnas Euroopas ja et me ei võta võlgu, aga tegelikult on ju nii, teised riigid on kõik võlglased, kes siis rohkem, kes vähem, aga nad on võtnud tõesti võlgu, meie räägime, oh, tulevatele põlgondad, see on jama kõik, tähendab, kui riigil läheb hästi, ta saab need võlad kergemini ära makstud, no me teame, kuidas Venemaga siin on olnud, kui naftahinnad on tõusnud, on võlad ära makstud, võlgu on palju võetud ja Hispaanias on täpselt samuti, et headel aegadel makstakse ära, halbadel aegadel võetakse pankadest laenu, et rahva elatustase oluliselt ei langeks. Vaat nemad jälgivad väga, ma tean, peaminister, tähendab, Saksamaa kantsler Angela Merkel soovitas siis Hispaanial võtta nagu, tähendab, tõsta makse. Aga Hispaania peaminister selle asemel, et tõsta makse, hoopis langetas näiteks väike ettevõtjatelt makse. Sellepärast, et noh, väike ettevõtjad on olulised tööandjad. Hispaanias on praegu 6-7 tuhat eurot. Selle eest saab näiteks osta kohviku või baari mitte küll väga suurt restorani, et see näitab ka majanduskriisi laius siiski, aga seal valitsejad arvestavad oma rahvaga. Nad kardavad tegelikult, sellepärast hispaanlane hoopis on teistmoodi iseloomuga kui eestlane. Eestlane tõmbab püksirihma koomale, kuskil köögis sõimab valitsust, aga rohkem ta ei julge midagi teha. Hispaanlased tuleb tänavatele, ajaloostki teame, et need suuri demonstratsioone on seal massiliselt olnud, tulevad 100,000 teinekord tänavatele ja näitavad oma vaimsust ja valitsejad peavad nende asjadega arvestama. Võt selles ongi see laenupoliitika, see on ju kõigis riikides nii, et püütakse nagu rahvaga arvestada, aga jah, Eestis ta nagu ei ole nii.
Kas sa oskad midagi öelda ka korterite hindade kohta seal Hispaanias? No heakene küll, sa asud kuurortrajoonis, võibolla seal on kallim natukene, aga kui keegi tahaks üürida endale korteri, mis see umbes maksab?
No korterite üürid on nüüd selle viimase aastaga on juba drastiliselt langenud, aga ütleme niuke ühe ka kahe magamistuaga korteri, küll ütleme mitte päris nüüd rannarajoonis, aga ütleme paar kilomeetrit mägede poole, saab üürida juba 250-300 ütleme euro eest kuus on see hind. Vahepeal oli nii, et kui Hispaania läks hästi, siis isegi maksti noortele raha, algus 450 euri pärast langetati siis 250 peale see. Sellest kirjutab ka muide Mari Kodres oma väga-väga heas raamatus, mida ma soovitan väga lugeda, see on Hispaania 1000 tuline. Ja maksti igale noorte perekonnale peale, et nad saaksid üürida, sest seal on ka see probleem olnud, et tega Hispaania on nüüd jõukamaks saanud viimasel paarikümnel aastal. Varasti oli see elu oli suht raske seal ja pered elasid hunnikus koos, tähendab põlgkonnad, et tähendab vanemad ja noored elasid kõik koos, aga siis võimaldati nagu, et nad said eraldi asuda elama. Ja no ma ei tea, tähendab on praegu on jah väga palju on näha neid üürikuulutusi, tähendab igal kortermajal, eriti uuematel, vanematel on väga vähe, aga just uuematel kortermajadel on tihti peale rõdude külge kirjutatud, see vende tähendab müüa ja kui nüüd uskuda ingliskeelseid lehti, siis on üüri või mitte üüri, vaid korteri hinnad ja majade kinnisvara hinnad üldse on langenud 60-70%, aga veel kirjutatakse, et langemisruumi on veel, et tegelik maksumus on nendel majadel veelgi väiksem või korteritel. Nii et arenguruumi nagu veel on, paistab, et kriis ei lahene nii ruttu, ma tean, selle tööpuudusegagi, tähendab loomulikult võetakse ka esmalt tööle hispaanlasi, ja kui sul on ka veel kehv hispaania keel, siis on üsna raske või peaaegu võimatu on üldse tööle saada ja ma tean, on väga palju, no see on ka kliimast tingitud, et kohalikud soomlasi on väga palju elab seal, käivad nüüd nooremad mehed, mitte pensionärid, nemad saavad oma pensioni, Soome pension teatavasti on mingi 1200 eurot, nii et Hispaania elab väga lahedalt sellega ära, aga nooremad käivad siis suvel Soomes nagu juhutöödel, et teevad suvi otsa tööd seal ja selle rahast elavad talve üle. Ja ma tean paar eestlast ka, kes samuti toimub ja mul on endalgi niisugune plaan, et saaks võibolla järgmiseks suveks ühe külmema kliima kätte ühe töö otsa.
Ole sa tänatud, Tiit, ja ütle siis üks südamlik lause veel lõppugi enne, kui tuleb üks ausalt üles kaunis kohatu laul.
No mis ma oskan ütelda, eks me püüame ikka optimistid nagu olla, kuigi väga raske on jääda optimistiks lolluse keskel, aga ja eks võibolla kohtume Nõmme raadios võibolla mitte ainult korra, võibolla rohkemgi.
Oh, salvestatud 2011. aastal.